Iesu a'r plant. Iesu'n bendithio plant bach. Matthew 19, Mark 10, Luke 18.
Fedra i ddim gweld, galwodd gwraig ddall. Fedri di fy helpu, Iesu.
Fedra i ddim cerdded, galwodd dyn cloff. Iacha fi, Iesu, os gweled i'n dda.
Fedar o ddim clywed, galwodd ffrind dyn byddar. Cyffwrdd â fo, Iesu, a gwnafon iach.
Roedden nhw ym hopman. Pobl gyda phob math o afiechydon a theimlau Iesu drienni dros dyn nhw i gyd. Felly fe wnaeth o beth allai helpu'r dorf y diwrnod hwnnw.
Fedra i ddim gweld,
meddai merch fach wrth i mham.
Mae gormod o bobl yn y ffordd.
O fedra i ddim symud, meddai brawd bach. Da ni gyd ar ben yn gilydd fan hyn.
Beth wedos di? Gofynodd ei tad. Fedra i ddim clywed. Mae'r dorf ma mor swnllid.
Esgusodwch fi, meddai ei mam wrth un o ffrindiau Iesu. Roedda ni'n dyfalu a fedrai Iesu weddio dros ein plant ni.
Ydyn nhw sal? Gofynodd y ffrind.
Nac, dyn,
atebodd y fam.
Roedda ni eisiau Iesu ofyn i ddiw eu gwarchod nhw.
O, meddai'r ffrind yn ddiamynedd.
Wel, fel y sylwch chi, mae Iesu'n ddyn brysur iawn. Mae ganddo lawer o bethau pwysig i'w gwneud. Llawer o bobl sal i'w hiachau.
Mae un a wir,
ychwanegodd un arall o ffrindiau Iesu.
Mae oedolion yma sydd angen ei gymorth. Fedar o ddim cyboli efo plant.
Yn enwedig plant sydd ddim yn sal hyd yn oed,
meddai trydydd ffrind.
Byddai'n gwastraffu ei amser.
Edrychodd y fam, y tad a'r plant ar ei gilydd. Wedyn edrychon nhw ar y llawr a throi i adal. Roedden nhw'n teimlo'n drist ac yn chwythig.
Ydy hyn yn golygu na fyddwn ni'n gweld, Iesu?
Holodd y ferch fach gan rwbio dagra o'i llygaid. Ond cyn i'w mam fedru atab, galwodd llais arall o ganol y dorf.
Arhoswch!
Llais Iesu oedd o.
Dewch a'ch plant yma,
meddai Iesu. Does dim eisiau chi deimlo'n chwythig. Ac fe edrychodd yn siomedig ar ei ffrindiau. Cododd Iesu'r bachgen bach a'r ferch fach a'i gosod nhw ar ei gol. Cofleidiodd y ddau ohonyn nhw ac yna dwedodd. Gwrandewch. Rydw i am ei bawb wrando. Yn enwedig fy ffrindiau i. Ddylech chi byth gadw'r plant draw o ddiwrtha i. Mae nhw mor bwysig i mi a phawb arall. Ac rydw i am fod yn ffrind iddyn nhw hefyd. Fedrwch chi ddim gweld? Mae Duw am i ni gyd fod fel y plant hyn. Yn ei garu fel tad. Yn ymddiried yn llwyr ynddo ac yn dyheu am fod efo fo. Wedyn gweddiodd Iesu dros y plant. Eu cyfleidio unwaith eto. A'i hanfon nhw'n ôl at eu rhieni, gyda gwên fawr ar ei wynebau.